Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i ove subote želi vam Ranko Stojilović. I danas putujemo u prošlost, kao i svake subote, u rubrici Kutija za pamćenje, tamo negde pri kraju emisije, očekuju vas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića ovoga puta sa slavistom Laslom Hadrovićem, inače univerzitetskim profesorom, teoretičarem književnosti, lingvistom, a ovi razgovori vođeni su sa ciklus emisija Gost drugog programa još davne 1984. godine. A RTS izdavaštvo naše kuće, baš ovih dana objavilo je knjigu Marko Marković, rob i gospodar mikrofona. Knjiga vrlo indikativnog naziva, jasno je o kome je reč, o doajenu sportske radio reportaže Radio Beograda, Marku Markoviću, čini se prvom jedinom nasledniku legendarnog Radivoja Markovića. Autor ove knjige i na moje veliko zadovoljstvo naš današnji gost je Miroslav Nešić, pa mogu reći slobodno i saradnik ove emisije Nevidljivi ljudi. Gospodine Nešiću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i pozdrav Ranko tebi i svakako i našim slušalcima.
Kako ste dobili priliku da uronite u ovaj stvaralački opus Marka Markovića? Vi ste imali prilike i da dobijete taj neki transfer znanja od njega, da radite zajedno sa njim u sportskoj redakciji Radio Beograda. Evo sada je došlo vreme da se taj opus nekako i sažme i da se praktično među korice knjige stavi, što nije bilo lako.
Jeste, nekoliko puta Ranko, njegova supruga Dina Borazan, inače koju slušalci prvog programa Radio Beograda poznaju jer je ona glasovno, jer je radila u našoj redakciji, a počela je novinarsku karijeru na 202. U prethodnih nekoliko godina više puta mi je rekla, nešto trebalo bi da napišeš knjigu o Marku. I na tome ostane, nikako da se dogovorimo. Prošle godine me zvala samo da mi javi da će Marko dobiti ulicu u Beogradu, eto kao priznanje i počast za sve ono što uradio u novinarstvu. I kaže, nešto, treba onu knjigu da napišemo. A meni pada na pamet 2-3 meseca pre toga Milka Babović je preminula, poznata sportska novinarka iz Zagreba, atletičarka, reprezentativka Jugoslavije. Ja kažem, reko Dina, sve manje ljudi koji mogu da svedoče o Markovom vremenu, daj reko da napišemo. Kaže, nisi trebao ni da me pitaš, piši. Eto, tako sam počeo da radim knjigu, počeli zato što mi je Dina, Markova supruga, izuzetno mnogo pomogla, jer mi je davala mnogo materijala, Markovih intervjua, beležaka, ceduljica, svezaka u koje on zapisivao sve o svojim prenosima, i ja sam svakako to uobličio ovu knjigu i moram i ovu priliku da iskoristim, da zahvalim porodici Marka Markovića što sam dobio izuzetno čast i privilegiju zaista da napišem o Marku knjigu, a svakako to je velika obaveza.
Ali i da, i ogromna odgovornost. Velika je to obaveza, dobili ste odrešene ruke s jedne strane od porodice da tu knjigu obličite onako kako smatrate da Marko zaslužuje i kako to treba, a sa druge strane Markov opus je nekako toliko razbokoren, toliko širok. On je bio i zaštitno lice televizije i čovek radija, jedan od najznačajnijih sportskih radio reportera ove kuće sa tolikom tradicijom. Dakle, koliko je bilo teško pomiriti tako njegovu široko postavljenu delatnost u našoj kulturi i sportu?
Jeste, Marko zaista imao široko razgranatu delatnost i zaista je bila ogromna odgovornost predamnom da napišem ovakvu knjigu. Koristio sam kao izvore brojne Markove intervjue, radijske, televizijske, novinske, zatim Markove tekstove koje je objavljivao u Tempu, TV novostima, drugim dnevnim novinama ili nedeljnim. Koristio sam i sećanja njegovih kolega, prijatelja, poslovnih partnera, tako da sam to sve ukomponovao i svakako koristio sam i transkripte Markovih prenosa, bukvalno od reči do reči. Nalazio sam ovde i u Radio Beogradu, u Tonskom arhivu, brojne prenose i svakako šta je bila tema, ako je bilo tema kako Marko koristi statistiku tokom prenosa, dam takav insert u transkript prenosa ovoj knjizi. Zaista je bilo komplikovano, znači bili su na izuzetno velikom i odgovornom zadatku, moram reći, i urednik Dragan Inđić, urednik knjige, i izdavaštva RTS-a i Peđa Popović koji je radio prelom, jer su morali praktično pet celina da uklope u jednu. Znači, Marko o sebi, drugi o Marku, transkripti Markovih prenosa, novinski tekstovi Markovi i ja kao narator.
Da čujemo onda jedan od ovih prenosa, neka to možda bude onaj od pre 40 godina, reč je o letu 82. svetsko prvenstvo u Španiji, Jugoslavija igra protiv Hondurasa, ne igra naročito dobro, nije to prvenstvo koje će nam ostati u nekom najlepšem sećanju, a Marko s druge strane briljira i do kraja prenosi atmosferu u ekipi.
Jeste, Marko je rekao da mu je to jedan od najtežih prenosa, jer je selekcija Jugoslavije tada igrala izuzetno loše protiv Hondurasa koji je bio outsider u tom meču, a bio je bolji, i Jugoslavija je ipak pobedila i nikomu, Marko, niko nije zamerio što je to i govorio u prenosu da nismo zaslužili tu pobedu. Inače, moram reći da se Marko nije ustručavao da ako vidi neku negativnu pojavu ili ono što vidi, on tako kaže, bez obzira da li će se nekome zameriti ili ne, za njega je jedna istina, jedna jedina, i tako i radio.
Leto 82. Jugoslavija Honduras, Marko Marković.
Lopta je presečena na sredini terena, Šurjak je oduzeo, dao je do Sušića, Sušić je oklevao, tu je pritrčao sada Vladimir Petrović, sada je Šestić prihvatio loptu, međutim u stilu Osica napadaju fudbaleri Hondurasa, ne dozvoljavaju oko da se otvori, Šestić je nekako prošao kao šilo, evo ga sada ulazi u kazneni prostor, penal za reprezentaciju Jugoslavije, penal za reprezentaciju Jugoslavije, Šestić je nanizao četiri protivnička igrača, samo kako to on zna i može u trenucima najveće inspiracije u 42. minutu. I to je 11-1. Fudbaleri Hondurasa ne mogu nikako da se pomire sa ovom odlukom sudije. Okrenuli su glavu, protestuju, žale, pobedimo li sa 1-0. No da sačekamo prvo da se izvede najstroža kazna. U kaznenom prostoru nalazi se Vladimir Petrović zajedno sa golmanom Arzuom. Sudija je dao znak, poletele su i flaše ka terenu. Vladimir Petrović prilazi lopti i 1-0! 1-0 za reprezentaciju Jugoslavije. Vladimir Petrović je postigao gol u 42. minutu iz 11-terca i sada vodimo sa 1-0.
Čuli smo kako je to zvučalo u interpretaciji Marka Markovića pre 4 decenije, međutim, sve to je moglo da bude potpuno drugačije. Karijera Marka Markovića je mogla da ode u potpuno drugom smeru. Da se podsjetimo nekih osnovnih biografskih podataka i uopšte njegovog dolaska u Radio Beograd, gospodine Nešiću.
Jeste, Marko od malena želao da bude novinar, ali stice okolnosti je mogao da mu odvede životni put i karijeru u sasvim drugom pravcu, naime mogao je da postane glumac. Sasvim slučajno sreli su ga neki ljudi u Knez Miloševoj ulici gde je živeo. Napravili su neke probne snimke fotografijama i kamerom i Marko je uskoro dobio poziv i bio je statista u filmu Kroz granje nebo Stoleta Jankovića. Marko i Gidra Bojanić su igrali grobar epizodne uloge. Inače, igrali su sve poznati glumci tog doba: Milivoj Živanović, Branko Pleša, Nada Škrinjar, Predrag Pepi Laković, Dušan Janićivić, a debitovala je Vera Čukić koja je tada bila gimnazijalka.
I Marka je volela kamera, da.
Jeste. Onda je Marko odigrao još jednu epizodnu ulogu u filmu Žorža Skrigina Sumnjivo lice. E, ono što je moglo baš zaista da mu promeni život, to je bio Robert Aldrich, koji je došao ovde u Beograd i želeo je da snimi film Taras Bulba. Odabrao je Marka za ulogu ukrajinskog monaha. Ima i fotografija u toj knjizi. na sreću ili na nesreću, na sreću po novinarstvo, do realizacije tog filma nije došlo i Marko je otišao u novinara. Inače, podsjetit ću pogotovo starije slušalce, Robert Oldrich, američki reditelj, scenarista, producent, njegovi filmovi Šta se dogodilo sa Baby Jane i Tiho, tiho Šarlota. Onda se pojavio konkurs u Radio Prištini, Marko je prošao tamo, nekoliko meseci je bio na probi i rekli su mu ideš u Beograd da budeš dopisnik Radio Prištine iz Beograda.
I to je bilo upravo u ovoj zgradi. Yes. Dakle, na trećem spratu su bila dopisništva ostalih udruženih radiostanica, yes, Radio Novog Sada, Radio Prištine, tako da je Marko ušao u ovaj hram novinarstva vrlo brzo, odnosno vrlo rano.
Jeste. I tada je Marko radio sve spoljnu politiku, unutrašnju privredu, kulturu, sve izazov sporta. Zapazili su ga i u televiziji, pa je počeo da sarađuje i u televiziji. I recimo radio je sa Bebom Lončar dečiju emisiju na tekst Duška Radovića, sa Skaletom Mitićem, kojeg gledaoci televizije znaju po kultnoj emisiji Vremeplov. Radio je emisiju o filmu i onda je sportska televizija želela, odnosno televizija je želela da oformi sportsku redakciju. Angažovan je Milan Kovačević, novinar sporta, inače predratni atletičar, državni reprezentativac, bio je i selektor, kao iskusan novinar, ali je bio jedini u toj redakciji. I onda su zapazili Marka kao sposobnog i vrednog, pitali ga, jeli, ajde malo da radiš i u sportskoj, pa dok ne nađemo pravo rešenje. Međutim, Marko se tamo pokazao kao vrlo dobar i onda krenuo, pa su ovi u radio videli da je Marko, da se razumeju u sport, pa ovi na drugom programu mu daju priliku i Marko je vodio sportski sastanak.
To je zanimljivo. Da, to je emisija koja je upravo na ovim talasima na drugom programu išla i stekla veliku popularnost prema Markovim svedočenjima, ali je takođe on bio i uključen u jedan vrlo važan projekat za istoriju ove kuće, a to je nastanak Radija 202.
Jeste. Marko je imao priliku da putuje po čitavom svetu, tako i po Južnoj Americi, i tamo je video, odnosno čuo, kaže da ima malo malih radiostanica, samo idu, kaže, reklame, muzika i kratke vesti. Njega interesovalo to, u Jugoslaviji tada nije bilo. I upoznao neke naše ljude, bila neka žena, vlasnik iz Zagreba, kaže, to je stan te radiostanice, to je, kaže, stan, radili su njen suprug i još jedan čovek, njih troje su radili i marketing i vodili emisiju i montirali, puštali muziku, sve su radili. Marko dođe i napiše ovde, predloži rukovodstvu Radio Beograda, kaže, mogli bismo mi tako neku radiostanicu da oformimo i da to pokrenemo. Međutim, to je trebalo da prođe velika procedura. U međuvremenu se pojavio Studio B. I kaže, jedne subote, čak nije bio ni radni dan, tajni sastanak, kolegijum u Radio Beogradu, odluči se da se pokrene 202. Eto, tako je nastala 69. Ali tako,
69. Da bome, i Marko je tamo između ostalog i vodio uz podršku veliku Radeta Đurića i Đorđa Seničara, koji su negde rukovodili tada tim pionirskim koracima 202. i usmeravali ih. On je vodio i sportski krug 202. koji je takođe bio emisija na vrhuncu svoje popularnosti ove radiostanice.
Jeste, sećam se te emisije, to je negde popodne od 4 do 6 otprilike. I to je bilo u stvari analiza onih događaja proteklog vikenda i ono što će biti tokom ovog vikenda. Znam da je Marko imao izuzetno mnogo posla, kako sam našao u jednom od njegovih intervjua, tog dana imao posla za 3 dana, jer je on nedeljom prenosio utakmice, da li Rijeka, Ljubljana, Split, već gde se zadesi, normalno i Beograd, pa doputuje u ko zna koje doba noći, pa ujutru dolazi rano u Radio Beograd na kolegijum, pa ide da poslednje instrukcije i poslednje pripreme za večerašnji Indirekt, pa piše komentar za prvi program Radio Beograda, pa priprema sportski krug 202, pa trči u televiziju da radi Indirekt. I kaže, ako sutra ne bih ništa uradio, bio bih nesrećan, duboko nesrećan. Marko je bio izuzetno vredan.
Popodne, ja znam, tako propast će mi opet jedan dan, jer ti sam na utakmicu ponovo. ćeš poći i tek u osam pod moj prozor ti ćeš doći. Kad ja nemo duvan, ja znam, tako propast će mi opet jedan dan. Al' jednom poći ću ja i slijedit te svud i doći ću u tvoj klub. A tamo saznat ću sve i lažeš li znaj, za nas to će biti kraj. Jer ja već sumnjam da zbog nogometa samo ti svake nedelje popodne ideš tamo. Kad je zima il maj, daj, a lakče lažeš, ja ću ostavit te, znaj. A jednom poći ću ja i slijedit te svud i doći ću u tvoj klub. A onda lažeš li ti, saznat ću ja, za nas to će biti kraj. Jer ja već sumnjam da zbog nogometa samo ti svake nedelje popodne ideš tamo. Kad je zima il maj, daj, al' ako lažeš ja ću ostavit te, znaj. Al' ako lažeš ja ću ostavit te, znaj.
Levo krilo je sada poslalo prema levoj poluci, leva polutka je prihvatila loptu, šalje je sada prema desnoj poluci, sve se to događa na sredini igrališta, dakle daleko od našeg gola, desna polutka prema centarforu, centarfor ponovo sada prema desnoj poluci, desna polutka se oslobađa, prodire preko desne strane, šalje do centarfora, ali je centarfor prihvatio tu loptu iz teškog ugla, zahvatio, poslao prema našem golu, gde je Škorić primio, odmah izbacio u polje.
Sada je Belin u napadu preko sredine igrališta, on je dao loptu do Lukalića, Lukalić je prešao na polovinu francuskog tima, on se probija prema sredini, prema položaju desne polutke, nikoga ne napada, produžuje loptu do Belina. Belin je sada krenuo kao desna polutka, primiče se kaznenom prostoru, šta će učiniti, već je zaustavio akciju našeg tima, nije brzo reagovao, evo Zambate na položaju desnog krila, centrirao je na suprotnu stranu prema Osimu, tamo je bio i Skobar, međutim francuski reprezentant Tivci su bili bolji u tom duelu. Oduzeli su loptu i evo je ona već do sredine igrališta. Sada je centarfor Sovaž primio. Krenuo je nešto unazad, onda je produžio prema jednom svom igraču prema desnoj poluci, desna polutka for prema desnoj strani. Međutim, tamo je bio Vasović na položaju levog beka jugoslavenskog tima. Zaustavio loptu i dao prema golmanu Škoriću.
Ne, snimak nije bio ubrzan, lepo ste čuli. U radiju sam izučio neobičnu školu. Školu lepog govora i lepog izražavanja. To se ne može steći na televiziji. To iz memoara Marka Markovića, podsjećam, moj sagovornik Miroslav Nešić, autor knjige Marko Marković, Robi, gospodar mikrofona. Očigledno je Marko i tekako poštovao dobar zanat i veštine koje je naučio ovde, pa između ostalog i veštine govorenja koje je savladao u Radio Beogradu.
Jeste, Radio Beograd je svojevrsna škola novinarstva, ali već kad smo počeli, Ranko, o toj temi, zanimljivo je slušalcima reći kako Marko došao do svog reporterskog stila i izraza. On je slušao južnoameričke reportere, Italijana Nikolu Karozija, Rusa Nikolaja Ozerova, koji inače bio i poznat sovjetski teniser, Mađara Đerđa Sepešija, koji je, kada je prenosio važne utakmice sa NEP stadiona u Budimpešti, šetao atletskom stazom i citirao i Šekspira, između ostalog. Zatim nema nigde kako se zove taj nemački reporter, ali Marko rekao, jedan nemački reporter koji je izuzetno dobro menjao ritam prenosa. Od svakoga je nešto uzimao i ono što je mislio da odgovara i njegovom karakteru i, što je najbitnije, slušaocima. Jer Marko je zaista, mora se to isteći, sjajno razmišljao, a imao je svega 25 godina. 1961. je imao prvi prenos. Tada nije bilo ispitivanja slušanosti programa, ko sluša, koji uzrast, koje emisije, ko sluša. Znači, Marko Mladić od 25 godina je pametno razmišljao kome se obraća, pa njima da prilagodi svoj način prenosa. I Marko je tako došao do svog stila. Drugo, veoma bitna stvar je kako je došao do tog načina poimanja svog reporterskog, je pojava tranzistora.
Da.
Jer kaže, ako je utakmicu Zvezde i Partizana, recimo, gledalo 70-80 hiljada gledalaca, pa makar 40-50 je imalo tranzistor na ušima i slušaju prenose i sa drugih utakmica, ali gledaju ono i slušaju u stvari ono što Marko ili Rađa Marković prenose.
To znači da je on odlično poimao transformaciju medijske kulture, da je opipavao puls svoje slušalačke publike.
Čak ima jednom, kaže, bio je u Nišu i, kaže, komentarisao sam jednu akciju, pa nisam Vladicu Popovića pomenuo da je bilo lopta kod njega u toj akciji. A neko iz publike ustane, bio je u blizini Markovog reporterskog mesta, kaže, lažeš kao i tvoj otac Radivoje. Znači, i Marko kaže, kod mene zbog toga u prenosu bilo sve brzo, kratko, jasno.
Malo pre smo ga čuli u paru sa Radivojem Markovićem, kada je Marko došao u sportsku rubriku, sportsku redakciju prvog programa Radio Beograda i kada je bio uključen u prenose, ko je još bio u toj redakciji i od koga je mogao da uči zanat?
Bili su Aleksandar Zlatić, Dragoslav Lompar, svakako Raća Markovića. Zanimljivo je da je Slobodan Bosilčić, tada je bio direktor Radio Beograda, rekao, pozvao Marka, jer je Marko već tada radio i na televiziji, imao ovu emisiju na drugom programu Radio Beograda. Mm-hmm. Kaže, znaš šta, treba nam naslednik Raće Markovića, koji će raditi jedno vreme sa njim, ali priroda čini svoje, svakako Raća će jednog dana otići. Kaže, ajde probaj da prenosiš jednu utakmicu. I Marko ode sa Rašom Radančićem na stadion OFK Beograda, na Karaburmi, i kaže, Marko, to po meni nije ličilo ni našta. Probao je tako tri puta i kaže, ovo nije za mene. Međutim, Slobodan Bosilčić je bio uporan. Kaže, znaš šta, u sredu igraju Crvena zvezda i Rijeka. Ti ćeš da prenosiš utakmicu, a pored tebe će biti Dragoslav Lompar, koji je iskusniji. Ako se uplašiš ili ne možeš da nastaviš ili ti ne ide prenos, on će uleteti i nastaviti prenos. Program svakako ne sme da se prekine. Marko Marković je dobro to odradio i tog 17. maja 1961. Marko Marković je obavio svoj prvi prenos, a u karijeri ih je obavio oko 2000.
A u prenosu su potrebni inspiracija, raspoloženje i maksimalna koncentracija. Evo kako je zvučao jedan radio prenos, možda i najvažniji u istoriji našeg klubskog fudbala, tačno tri decenije posle tog prvog. U Bariju, Zvezda Olimpik, Crvena zvezda postaje šampion Evrope.
I sad dolazi peta odlučujuća serija. Ako Crvena zvezda postigne gol, to je veliko slavlje svih nas. Darko Pančev. Sudbina meča je možda u njegovim rukama. Tu je Darko Pančev u prilici, ako već nije imao šansi na samoj utakmici jer je odlično čuvan, da sada potvrdi ovaj veliki trud i ovaj veliki put Crvene zvezde. Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala. A pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti, kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se uporno branila, borila i izborila.
Prenosi su bogatstvo reči, inspiracija i gluma. Reporter je i orator i glumac, ali nema mesta veštačkoj euforiji. Događaj ne sme da te ponese, već da dikcijom i glasom stvoriš onaj utisak napetosti i da se čuvaš za odlučujući moment. Što je lopta bliže golu, dižeš glas, ali čuvaš snagu i dah u plućima za erupciju kad gol bude postignut. Jednostavno, to je veština. E pa to smo čuli i ovde kada zvezda dolazi na krov sveta. Međutim, Marko je izuzetno dobro poznavao sport i prilike u fudbalu uopšte. Gospodine Nešiću, on je na neki način sve ovo i najavljivao godinama pre nego što je se zvezda popela na krov sveta.
Jeste, Ranko, imaćemo priliku i naši slušalci sada da čuju insert iz prenosa. To je bilo drugo kolo Kupa UEFA, Crvena zvezda, Žalgiris.
Opet prepuna Marakana, da.
Jeste, 18. oktober 1989. Marko Marković kaže, kad je Dejo Savićević dao gol, Marko Marković kaže, Dejo Savićević je svetska evropska fudbalska klasa. Dejo je posle 3-4 godine, kad je već prešao u Italiju, dobio nadimak genije. A on je to rekao 89. Na kraju tog prenosa Marko je govorio, nabrajao slavne generacije Rajka Mitića, Šekularca, Predraga Đajića, zatim Dragana Đajića. Međutim, rekao je da su to sve dobre generacije, ali ta iz 1989. je najbolja do tada i Crvena zvezda kreće ka vrhu fudbalske Evrope.
Evo sada Savićevića, kako igra Savićević, kako nosi loptu, kako je dodao Kalatarovski i udarac 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Savićević je svetska evropska klasa. Ovo što je sada uradio sa protivničkom odbranom, kako je nosio loptu, prodirao, zatim pronašao Karatlarovskog, stvorio mu 100% šansu, pa se četvorka Crvene zvezde upisala u listu strelaca, zaista je za fudbalske udžbenike. Ostaće zabeleženo za sva vremena i sigurno da će se svi diviti tom pogotku kada god budu pričali o jednoj velikoj fudbalskoj predstavi. Poslušajte kakva je atmosfera na stadionu Crvene zvezde.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo danas o Marku Markoviću, robu i gospodaru mikrofona. Pa evo pitam autora ove knjige, Miroslava Nešića, otkud taj naslov?
Već sam na početku ovog našeg razgovora rekao da sam intervjuisao više od 30 Markovih kolega, prijatelja. I jedan od njih je Bratislav Bato Kokolj, nažalost, mjesec dana pošto smo razgovarali je, posle toga je preminuo. I između ostalog Bato Kokolja, znaju ga naši slušalci, novinar Radio Podgorica, odnosno Titograd, u to doba javljao se sa utakmice iz Crne Gore za vreme Sporta i Razonode, rekao između ostalog da je Marko rob i gospodar užarene vatre ispred sebe uključenog mikrofona. Pa evo možda Ranko prilika da objasnimo slušalcima zbog čega je Marko bio rob svoje profesije, jer smo već i znaju zašto je gospodar.
Zašto je gospodar, svog,
jeste. Marko je bio izuzetno prilježan, od malena je mnogo čitao, to mu se vratilo, vidimo, čujemo kakva mu je rečenica.
Da, on kaže da su drugi igrali klikere, da je on čitao. Da.
Recimo, na početku karijere Milan Kovačević, prvi urednik sportske redakcije televizije, mu je rekao, pošto je bio neki rukometni turnir na Beogradskom sajmu, rekao je Marku, idi na kurs za rukometne sudije, ne da bi sudio, nego da upoznaš više rukometnu igru. Išao je, recimo, na kurs za rukometne sudije. Majka i sestra Marka Markovića su prvih 400 Markovih prenosa snimile. To je znači 8 do 10 godina prvih. Da kažeš, da neko uradi 400 prenosa u karijeri, pa je lepa brojka. Da. A on je na prvih 400 svojih prenosa učio. Ovo valja, ovo ne valja, pa popravljao. Zatim dan, dva pre prenosa za njega nisu postali izlašci, druženje, jer je morao da bude koncentrisan, da mu misli i zapažanja, zbivanja na terenu budu veoma brzi.
Tih dana je vodio sportski život, da.
Jeste, spartanski baš. Zatim je ono što često danas čujemo od Novaka Đokovića, da radi vizualizaciju. E, Marko je znao, sutra prenosim, zna se fudbalska utakmica koliko traje, Marko je toliko vremena ćutao i razmišljao o tom događaju. Ako bude ovakva situacija, reći ću ovako, ako bude, reći ću to, onda je čak beležio neke, imao je neke teze od 2, 3, 4 reči, rečenicu, ne više od 2, ali to u Markovom prenosu nisi mogao da zapaziš da je on to zapisao, tako vešto je uklopio onu svoju živu priču. Pa recimo, zapisao je, čak imaju te fotografije tih cedulja, kaže, bio je to spektakl kakav samo čudljiva lopta može da režira svojim skakutanjem. Ili za njega je gol bio suviše nisko postavljen i tako dalje. Marko je u svakom trenutku u džepu imao kros olovku i papiriće spojene spajalicom.
Zašto kros olovku?
Kros olovka, reći ću slušalcima, prvi put su je koristili kosmonauti zato što dugo traje i neće ga izdati. Marko je te ceduljice i kros olovku imao i na noćnom ormariću pored ležaja u stanu. Ako mu dođe neka ideja, neka rečenica, ideja za neku emisiju, za neki prilog, to je tako radio, da odmah može da zapiše. Zatim, mora se reći da je Marko čak svoj privatni život podredio profesiji. Živao je u prvoj zgradi do zgrade borbe u Kosovskoj ulici. Dan noću se čule one štamparske mašine i on osjećao se miris onih štamparskih boja. Marko nije želeo da menja stan jer su mu i radio i televizija bili veoma blizu, a posle bilo mnogo. I u stanu je na više mesta imao satove. Ručne, zidne, stone. Nije bilo šanse da negde zakasni.
Meni znao je rekao, da je na radiju vreme, da, sve. Da.
Meni je rekao, kaže Nešo, ako se dogovorim sa urednikom emisije da prilog traje 2 minuta, ne može da traje 2 minuta i 1 sekundu. Može manje da traje i mora manje. I kaže, 90% mog uspeha je preciznost.
Koji je, recimo, najznačajniji savjet koji ste vi dobili u životu od Marka Markovića?
Meni je, recimo, jednom rekao, kaže, Nešo, kad ulaziš u 10-11 pre podne u ovu zgradu, moraš da imaš u glavi makar 3 ideje za program tog dana. Ili, recimo, jednom sam radio emisiju, pripremao televizijsku emisiju, i dođemo u situaciju, javim nepun sat pred emisiju. Kaže, nema emisije, otkazana emisija, radit ćeš prenos. Ja mislim da su Srbija, što smo bili, Jugoslavija, Slovenija, fudbal. Ja u životu nisam radio televizijski prenos. Ja sam mislio da me zavitlavaju, zove Marka telefonom, da, kaže, radiš prenos, došlo iznena do promene programske šeme i da mi savjeta, ali u 2 rečenice, genijalno. Znaš šta kaže, ono, televizija, kaže, gledaoci imaju sliku. Ono što znaš, kažeš. Što ne znaš, prećutiš. I kaže, samo glup čovek na televiziji može da bude glup, što je, misli, normalno.
Da, on je znao koliko je zapravo teško raditi za radio i poštovao je to, ali s druge strane bio je vrlo ugledan novinar, komentator, autor televizijskih emisija, da pomenemo samo da je Indirekt trajao gotovo 3 decenije, dakle 28 godine je bojio ponedeljke na drugom programu televizije Beograd.
Pa sve sportske emisije su njegovog doba vezane za njegovo ime. Počeo je sa sportskim pregledom.
Sportskom subotom.
Sportskom subotom i Indirektom koji je vodio 23 godine neprestano i ona je donela, imamo sećanje Zdravka Rejića, sportskog novinara iz Splita, kaže, to su bile emisije na nivou najboljih italijanskih emisija. Znamo da su oni sa Jadrana pogledali su italijanski program, kaže, na nivou najboljih italijanskih emisija. Čak sam ljubomoran na beogradske novinare i krivo mi je što nisam imao priliku da sarađujem u Indirektu.
A sportskoj suboti je bio i kum.
Da, da. Sreo ga je, ja mislim, Nebojša Popović, direktor tada televizije. E, kaže, Marko, treba da imamo, kaže, neku emisiju subotom uveče, kaže, koja će da obradi ono što je bilo tog dana i da najavi ono što će biti sutra. A Marko, koji čovjek ima ideju istog trenutka, kaže, znači da se zove Sportska subota. Tako je nastala Sportska subota.
I donio je novu televizijsku modu. Ne možemo da zaobiđemo to, jer su džemperi koji je nosio Marko Marković zaista utirali put jednoj novoj estetici na malim ekranima.
Jeste, o tome mi je Nenad Ristić, nekadašnji direktor, inače novinar, pa direktor televizije Beograd, pričao, kaže, u Markovo doba, i mi se toga sećamo stariji, ko vodi dnevnik ili radi, znači, sportsku rubriku u dnevniku, svi muškarci, tamni sa koji, bele košulje, kravate. Marko Marković se, kaže, jedno večer pojavio u džemperu. Nebojša Popović, jedan od rodonačelnika košarke u nekadašnjoj Jugoslaviji, tada je bio direktor televizije, besan, Marko samo što je izašao, završio svoj deo, izlazi iz studija, čuje Nebojšu kako vičan ishodnik, neće on meni ovo ono, malo ga izgrdi, pa ga potapše po ramenu, kaže, ma bilo je lepo. E onda kada je počeo drugi program televizijski, odmah je počeo da se emituje u boji i Zora Korać i ne znam još neki koji su odlučivali kakva će biti programska šema, samo su želeli da imaju sportsku emisiju. Ponudili su Vladanku Stojakoviću, koji je iz nekih razloga odbio, i onda Zora Korać, kako Nenad Ristić kaže, velika mama Zora Korać, koja je znala da namiriše talente, pa kaže, što ne bi bio onaj iz radije, kaže, što se lepo oblači po onim lepim džemperima, kaže, baš će fino izgledati na programu u boji. I Marko je onda osmislio, njegov je i naziv i najava i odjavna špica i muzika, ono sanjaranje Šumanovo na kraju i sve rubrike koje je osmislio, to je pogotovo ono, recimo, kutak
za sportni trenutak, čuvena, da.
Kucamo na vrata zaboravljenih asova i tako dalje, sve su to Markovi ideje.
I da kažemo da ipak da je najlepše slike rađao, a bit ćemo subjektivni, na radiju. I to je i Miroslav Antić napisao za njega, to je jedan citat kojim otvaramo ovu knjigu. Kaže, Marko, ti si čovjek koji gleda i govori, vidi i kaže, a tvoja reč je kičica od koje dobijamo najlepše slike. Pa je možda dobro da na taj način i zaokružimo.
Mika Antić i Marko su sedeli jednom prilikom, pitao ga Mika, je li, kaže, šta si ti, pokaže Marko, novinar. Ne, kaže, ti si ovo. I onda mu kaže, i to je po meni bilo najlogičnije da time počnem emisiju.
Tak.
Bio sam u dilemi, Ranko, pravo da ti kažem, kako da damo naslov toj knjizi. Pa sam mislio, gledam i govorim, ali čini mi se da ovo još više odgovara. Robi gospodara. Nikad.
Sigurno. Amblematično je, odgovara svakako liku i delu Marka Markovića, i hvala vam što ste nas u ovoj knjizi upoznali sa njegovim profesionalnim načelima. Moći će čitaoci ove knjige i lakim skeniranjem jednog QR koda na kraju te knjige da čuju i neke od inserata iz prenosa koje je radio Marko Marković. A evo, izbor vama uz veliku zahvalnost na gostovanju emisije Nevidljivi ljudi pada za kraj. Dakle, šta da čujemo, koji prenos?
Čućemo insert iz prenosa zatvaranja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. Marko je tako lepo prenosio, treba tako lepo i napisati, a kamoli naizust izgovoriti kao što je to Marko radio.
Kaže autor knjige Marko Marković, robi gospodar mikrofona, Miroslav Nešić, drag gost emisije Nevidljivi ljudi. Hvala najlepše na ovoj knjizi i na gostovanju.
Hvala i tebi, Ranko, što si me pozvao, i zaista još jednom čast mi da sam napisao ovu knjigu.
I da čujemo onda 84. Sarajevo.
Sarajevo, Jugoslavija, dajući srce i dušu, fascinirali su ceo svet. Pokazalo se da smo zaista pravi sportski domaćini sveta, da znamo i možemo, bolje nego iko drugi, kad udružimo elan uma, srca i volje, da organizujemo i takvu feštu kakve su olimpijske igre. Pokazali smo svetu da hoćemo i možemo više od najvećih, da znamo srdačnije od bogatih, a sve zbog mira i ljubavi među ljudima, da hoćemo opšteljudsku utakmicu snage tela i duha, a ne sile i smrti, da smo odlučni da u svemu budemo slobodni u slobodnom svetu. Sitius altius fortius. Brže, više, snažnije, složnije, radosnije. Takav moto imalo je 1579 sportista iz 49 zemalja. Bez jednog incidenta i nijednog spora, sve se odvijalo u duhu prijateljstva, na radost svih i nas kao domaćina i ko zna koliko miliona, milijarda ljudi čija je pažnja bila usmerena na zbivanja na 14. zimskim olimpijskim igrama.
Searching for within the ways of all. Well, I've been searching to create all the little things that I wanna say. Hey, 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 hey. But now I know things I've been searching for now I know the things I've been searching for is beauty. All I need, 'cause after midnight would be beauty. All I need, 'cause after midnight we're free. Yeah. 'Cause I've been told I get old. 'Cause I've been told I get
za pamćenje.
Sati i 43 minuta i baš te 1984. godine, kada je bila olimpijada u Sarajevu, tada je Miloš Jeftić razgovarao sa univerzitetskim profesorom, teoretičarem književnosti, slavistom Laslom Hadrovićem. Bilo je to za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Laslom Hadrovićem.
Laslo Hadrović je spadao u najveće slaviste u Mađarskoj. On je bio vezan za tadašnju jugoslavistiku. Na njega me upozorio naš krug slavista Ivićevi. Spominjao je, kad smo razgovarali, i Krleža, jer je on govorio da je Laslo Hadrović i Istvan Pulc još neki doprinjali da njegova dela dođu izvan granice ondašnje Hrvatske. Mi smo se sreli više puta u Pešti, jednom da smo govorili čak u nekom srpskom klubu o nekoj knjizi srpskog pisca. Razgovor smo snimali u njegovoj kući, u Budimu. Govorio je kako slavistici treba poklinjati pažnju i van slovenskih zemalja. On je bio šef slavistike na univerzitetu u Pešti, imao još neke svoje saradnike, neki od njih su neki bili Srbi. I sve, bilo bi dobro da nam malo kaže o svojim putevima, o tome kako se on bavio slavistikom, šta ga opredelilo. On je istine rođen onda, to je tad bila Austro-Ugarska, posle bila Jugoslavija. I bilo bi dobro da nam malo kaže i o tome šta je sve uradio za, a mnogo je uradio, za afirmaciju ondašnje jugoslovenske bolje jezici, srpske, hrvatske i ževnosti u Mađarskoj. On je mnoge prevodioce naše književnosti ili naših književnosti, da budem tačniji, školovao, vaspitao. Imao je dobre kontakte sa slavistima u Zagrebu i posebno u Beogradu. Njemu su mi Ivićevi govorili mnogo i Milka i Pale. Sjećam se dobro, pričali smo, kad sam kod njega jednom sedeo o tome kako se naši jezici slažu i razumeju. U to vreme u nekim srpskim novinama u pesmi se napiše da je reč paprika mađarskog porekla. Ja mu kažem, pričam o tome, ja kažem, eto, pročitao sam u tim novinama da je reč paprika mađarskog porekla. On kaže, moj miri, gospođo, dodajte mi onu knjigu, da ne ustaje, on je već tad bio čovek u godinama kao sam ja sad, otprilike, i kaže, miri, da ne tražim ja, vidi da Mira zna jezike, pogledajte, šta piše pod paprika? Pod paprika piše srpskog porekla. Tako da je to nas malo posle, uvek kad smo sreli, mi smo govorili o paprikama. Dakle, Laso Hadrović je, pored ostaloga što je učinio mnogo za afirmaciju naše književnosti, mnogo uradio da slavistika i danas u Pešti je vrlo razvijena i da pored naših srpskih đaka ima i ljude iz Mađarske koji studiraju slavistiku i ima ljude iz drugih delova tog dela Evrope koji dolaze. Laso Hadrović je dolazio u Beograd na Vukove dane. Žao mu je bilo, tad kad smo pričali, 80. godina, što nije bio nikad na Vukovom saboru. Eto, čujemo Laso Hadrovića.
Da li biste nam, ukoliko je to moguće, za ovu priliku, izneli svoj životopis, iako smo mi podatka vama naveli već uvod?
Ja sam se rodio u Lendavi, zapravo u Donjoj Lendavi. Moj otac bio je sredski bilježnik. Dakle, mađarski državni činovnik, ali on je govorio tri jezika. Naime, bio je rodom iz Međimurja, iz Čakovca, dakle, od svojih roditelja naučio je hrvatski, to jest međimurski dijalekat. Mi smo u porodici zapravo uvijek govorili mađarski. Četiri razreda gimnazije svršio sam u Kösegu. To je sasvim na granici između Mađarske i Austrije. I onda smo se preselili u Kestej i tamo sam maturirao. Posle mature došao sam na fakultet, na filozofski fakultet u Budimpeštu. A ovdje bio sam član jednog kolegija koji se zove Ötvös Kollegium. To je zapravo zavod za spremanje srednjoškolskih profesora, koji je bila institucija koja je radila paralelno sa fakultetom, sa sveučilištem. Moji predmeti su bili mađarski jezik, latinski jezik i kao treći predmet uzeo sam germanistiku, ali iz germanistike već nisam položio državni ispit, tako da moja diploma važi samo za mađarski i latinski. Ali na trećem godištu ja sam počeo studirati i slavistiku. I to je bilo skoro sasvim slučajno. U toj biblioteci ja sam našao jednu staru hrvatsku gramatiku. A budući da sam imao rođake u Bjelovaru, ja sam malo počeo da studiram i hrvatski jezik i naučio sam najprije gramatiku, a kad sam već toliko znao da sam mogao koncipirati jedno pismo, poslao sam to pismo rođacima u Bjelovar. Oni su bili toliko oduševljeni da su me odmah pozvali i tako sam ljetne praznike proveo u Bjelovaru i zapravo tamo sam nešto naučio hrvatski i onda sam počeo studirati slavistiku na fakultetu.
Kako vidite mađarsku narodnost i njenu književnost u Jugoslaviji, koliko ona doprinosi stvaranju mostova o kojima ste vi govorili, da je vaša generacija nastojala da razvije između mađarske i susednih naroda?
Ja mislim da su prije svega manjinska prava za Mađare osigurana u današnjoj Jugoslaviji. Mađari imaju svoje škole, svoje kulturne institucije, svoje naučne organizacije, izdavaju vrlo dobre knjige. Mađari imaju svoje stručnjake. Ja lično imam dobre veze sa Novim Sadom, poznajem sve znatne stručnjake, mađarske stručnjake koji tamo rade, i ja mislim da je dalji razvoj mađarske kulture, to jest mogućnosti razvoja, daljeg razvoja mađarske kulture, osigurana u Vojvodini.
Mi ovaj razgovor vodimo u vašem stanu, u Pešti, u jednoj poetskoj ulici, ulici Dinje. Dozvolite vas pitamo, šta radite u onim satima koje ne posvećujete knjigama, istraživanjima, susretima sa svojim kolegama, čitanju, traganju? Šta vas tada se zanima?
Ja sam, kao što se to latinski kaže, ja sam homo faber. U mađarskom jeziku imamo za taj izraz, za taj pojam, vrlo dobar izraz, barkačolo ember. Ne znam kako bih mogao to prevesti. Barkačolo. Ako treba, ja sam stolar. Ako treba, ja sam bravar. Onda pletem košarice. Pa tako.
Da li se razumete u sport?
Vrlo malo. Kad sam bio još na fakultetu, to jest kad sam bio još student, ja sam se bavio sportom.
Koji?
Hrvanje.
Profesore, osim književnosti, imate li sklonosti i kako se odnosite prema muzici, slikarstvu, pozorištu?
Znate, muzika je zapravo moja nesretna ljubav. I to je možda dobro da nisam postao muzičar. Nisam imao toliko talenta, ali kod nas u porodici muzika je nas pratila u cijelom životu. Ali ja jako ljubim muziku i, kao što sam rekao, to je moja, zapravo moja nesretna ljubav.
Profesore Hadroviću, za sam kraj razgovora ostavili smo jedno pitanje o budućnosti. Koliko će književnosti moći u već bliskoj budućnosti da doprinesu da se ljudi umjesto ratu vrate miru i sreći ljudskoj?
Ja sam optimista. Vjerujem u budućnost čovječanstva. Ja mislim da će zdravi razum jedan put ipak pobjediti, a to važi i za kulturu, a u kulturi za književnost, za likovne umjetnosti, zapravo za svako područje kulture. Ja mogu samo reći da kao optimista ja vjerujem u odgojnu silu književnosti.
Poštovani slušalci, ovom verom Lasla Hadrovića zaokružujemo današnje druženje u emisiji Nevidljivi ljudi. Emisiju su za vas pripremili i realizovali Verica Gajević, Predrag Vasić, Milenko Mićanović, Zoran Sujić i Ranko Stojilović. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.